Кеплер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 13 ноябрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин зими дүйнө түркмөндөр кепчиликтерин жазгыда тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan ilkinji gelek aýarlara sürüjilik ruhsatnamasynyň berilmezligini düşündürdi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň aýarlara garşy edilýän basyşlar ýurtda prezident täzelenenden soňra uýuşlandy we bu ýagdaý hukuk goraýjylaryň hemde jurnalistleriň türkmen dinanlarynyň hukuklary we adatlıkları. Şol sanlı Türkmen halkının geleceği arada hasken alada bildirmeğine sebep oldu. Şeyli de bu hepte Türkmen sanlı yitirim olan çağlar varadaki polisiya havarlarının imoda peyda olma varada çap eden havarma köpok oldu. Teda hasavat Türkmen sanın karankı türme ulgumunun ilkençliklerini paş ediyen, daha soğuzda olan yol kelakçılığına gelin alcı kerveni kana ulaştı. Marda yağın yağış yol polisiyasının elini yüngeltti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte inköp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmen edebiýatyna dören durgunlyk baradaky ýöre tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmenler adatça çekişmeýän bekişmezdiýärler. Bir kelleden iki kelläniň hemişe gowy bolýanlygyny boýuna alýarlar. Edebiýat sungat eserlerini, hususan söz senedine gedek gelene olsa, teyinçilerin köpüsünün pikirine göre, her bir adamın öz pikirini, belliliğini aitmek, sol ruhalta da başka bir adamın zekmetini, şahsiyetini sileme kukuğuna ve borcuna sarpa koyarlar. Ama Sovet devri ve ondan sonki avtoritar dolanır adamların öz pikirlerini aitmek istiyorlarını zıla ulat deyip, aşkavatlı deviyatçı, adatlık gülen anonimlik şertinden söhbet öttöslüğünün aytti. Onun sözlerine göre Sahir Kurvanlılar Edidov bir yağdaydan barıp 1970-nji ýyllarda mundan 60 ýyl çemesi öň alad edipdir. 1975-nji ýylda 35 ýaşynda wepat bolan Sahiriň suwsuz degirmendir jedelhi Sahir diýen hetirlerini 1980-nji ýyllarda bilmeýän adazdy. Onuň Sahir we professor dostu Halil Kulyýewe ýüzlenip ýaran jedeller goşgusyna Sahirleriň arasynda goşgu üstünde edilýän jedellerin doly ýatyp galmagyndan Oli arada bildirilýärdi. Hani geçen günlüň gyzgyn jedeli, geçen günlüň gyzgyn hyjuw hany, neçin beýle boldy aýan edeli, eýýämden öçäýmek ýerdelmi Halil? 1980-nji ýyllarda edebiýaty bilen ýaşlaryň arasynda Edidow'un bir geceler koşku yadardık ahir erte bir sözse sövüşmek için bizi sahir eden cedeller değil mi? Halil bizi sahir eden cedeller diyen fetirlerini bilmeyen yoktu. Sol ruhalıkta anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı deviyatçının aitmağına göre Sovet Sayılı'nda Yosif Stalin'in ölümünden son dören eserlerin üstünde edilen cedellerin ya çekişmelerin Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık üyütkü edip kurmak doğrunun ön yanını ve sonundan dörödülen eserler varadı edilen cedellerden hasken ve neticeli olanlığını, onların edebi düşüneceğini hasken ellenliğini boyun almak gerek. Ol bir sözünü delil edip 70-nji yıllarda yazılan romanların, povestlerin, hikayelerin, metduatta peyda olan sıyınlar, makarlar, çekişmeler neticesinde has köp okucu çekenliğini, uzak oğularda yaşayan adamların arasında hem has giyinden bilinenliğine aydiyar. Şeyli de Aşkavatlı deviyatçı Durdu Muhammed Nuraliyev'in 6 ay çemesi devam eden çekişme sebep olan meşhur makalasının sahir olçuluğunu, sığır gıtçılığının edebiyatı vaat etmekte. Edebi düşüncenin hem yazı sahirlerin arasında, hem okucuların arasında giyinilmeğine, çoğulaşmağına, koğu iş bitirenliğini öne sürüyor. Şükepte 68 yaşının içinde aradan çıkan kıssacı Kömek Kulyyev ve onun gülen edebiyata gelen özgoluşlu yazılar bu cedellerin ve çekişmelerin tesirinden dışarıda kalıp bilecek değerli. Emma oların özlerinden eserleri şeyle açık çekişmelere sebep olmadı. Okan eserlerinin özlerinden önkünü